Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Rusia nu planifică să-și reducă contingentul de pacificatori din Transnistria, a declarat comandantul pacificatorilor ruși, colonelul Anatoli Zverev, citat de agenția Infotag. Comandantul forțelor pacificatoare a făcut această declarație pentru jurnaliști după întrevederea de ieri cu comandantul suprem al trupelor terestre ruse, generalul Vladimir Boldirev, care miercuri a vizitat postul și reședința forțelor pacificatoare din Tighina. Generalul Boldirev se află în Transnistria pentru a inspecta contingentul militar rus de pe malul stâng al Nistrului. Parlamentul de la Chișinău a adoptat astăzi legea cu privire la secretul de stat în varianta inițială. Potrivit noii legi, datele despre persoanele care colaborează sau au colaborat confidențial cu organele de informații vor fi secretizate pe termen nelimitat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Opoziția parlamentară a criticat nota verbală adresată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Român de Externe și comunicatul Ministerului Justiției, difuzat ca răspuns la declarația comună din 25 noiembrie a ambasadorilor statelor Uniunii Europene la Chișinău. Deputați din opoziție au cerut să fie invitat în plenul Parlamentului Ministrul de Externe Andrei Stratan, care să explice aspecte ale comunicatului de ieri al Ministerului pe care îl conduce. Deputații comuniști și creștin-democrați au respins propunerile deputaților din opoziție. Bugetul de stat pentru anul 2009 este compus din două bugete separate, unul pentru primarii comuniști, guvern, parlament și președinție și altul pentru cetățeni. Declarația a fost făcută astăzi în cadrul unei conferințe de presă de Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal. Potrivit liderului liberal, bugetul pentru 2009 se caracterizează prin dezechilibre financiare, care sunt în stare să provoace o stagnare economică a Republicii Moldova. Bugetul de stat pentru anul 2009 a fost votat săptămâna trecută în lectură finală. Pe plan internațional, premierul Indiei, Manmohan Singh, a promis că va lua toate măsurile necesare pentru a-i pedepsi pe cei care sunt răspunzători de atacurile coordonate din centrul comercial și economic al Indiei, Mumbai, fostul Bombay. Într-o declarație televizată, șeful cabinetului indian a cerut concetățenilor săi să rămână uniți. Premierul Singh a spus și că atacatorii ar fi străini și că țara sa nu va permite ca teroriștii să-și găsească liniștea în țările vecine. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Parlamentul irachian a aprobat acordul de securitate cu Statele Unite, în baza căruia armata americană poate să-și continue acțiunile în Irak până în anul 2011. Acordul a fost votat de majoritatea covârșitoare a deputaților, 220 din 275. Acordul urmează să fie aprobat și de Consiliul Prezidențial din Irak. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a cerut Uniunii Europene să se opună a ceea ce liderul de la Varșovia a numit imperialismului rusesc și să ceară Moscovei să respecte întocmai înțelegerea încheiată cu președintele Franței în legătură cu Georgia. Apelul este conținut într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Duminica trecută, în apropiere de granița cu Republica Separatistă Osetia de Sud, în convoiul de mașini în care se aflau președinții Poloniei și Georgiei s-a tras. Ambii lideri au acuzat Rusia, dar Moscova a negat orice amestec. Guvernul de la Varșovia a anunțat o investigație proprie în acest incident. Astăzi la Varșovia s-a aflat comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, care a apărat decizia Comisiei Europene de a relua dialogul cu Rusia, dar a cerut țărilor comunitare să sprijine parteneriatul estic, proiect în care sunt cuprinse țări precum Armenia, Azerbaidjanul și Moldova. Camera Superioară a Parlamentului de la Praga a aprobat tratatele ce vor permite Statelor Unite amplasarea în Cehia a unui radar din scutul defensiv american antirachetă. Subiectul este controversat în Cehia, iar Rusia și-a exprimat o poziție fermă față de amplasarea radarului în Cehia și a 10 interceptoare de rachete în Polonia, părți componente ale sistemului defensiv american antirachetă. Rusia a căzut de acord cu Venezuela să dezvolte împreună un program energetic nuclear cu scopuri civile. Acesta este unul dintre multele acorduri de colaborare ruso-venezuelene semnate între președintele Hugo Chavez și omologul său rus Dmitri Medvedev cu ocazia vizitei acestuia în Venezuela. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Și acum vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Alegerile din România provoacă dureri de cap la Chișinău.
Noi suntem foarte îngrijorați de oscilațiile politice care au loc astăzi în țara vecină, în România, în perioada preelectorală.
Președintele Voronin nu mai vrea corupți la Centrul pentru Combaterea Corupției.
Și o statec de 5 stele, India, trăiește drama atacurilor teroriste asupra hotelurilor de lux din Mumbai. De două zile, presa din România și din Moldova întoarce pe toate părțile o declarație în care Chișinăul cere românilor să fie prudenți în declarațiile legate de Moldova. Relațiile moldo-române nu par să fie în aceste zile nici mai bune, nici mai rele decât în alte dăți. Iar declarația Ministerului de Externe de la Chișinău nu explică de ce ar exista vreun risc ca ele să se înrăutățească brusc tocmai acum. Astăzi, la o conferință de presă a ministrului de externe Andrei Stratan, corespondenta Europei Libere Liliana Barbăroșie a încercat să afle totuși de ce se teme Chișinăul.
De fapt, campania electorală care se desfășoară în prezent în România, dar a atins oarecum și Republica Moldova, constituie motivul de îngrijorare al autorităților de la Chișinău, spune ministrul Stratan.
Noi suntem foarte îngrijorați de oscilațiile politice care au loc astăzi în țara vecină, în România, în perioada preelectorală și nici de cum nu dorim ca aceste evenimente politice care au loc în statul vecin să influențeze negativ asupra relațiilor bune care le avem astăzi noi stabilite între Republica Moldova și România. Este necesar ca toți participanții la evenimentele respective politice să se ghideze cu strictețe de prevederile cadrului legislativ național a țării deci unde ei se află.
Duminica viitoare, România își alege noua legislatură, iar cetățenii români din afara granițelor, inclusiv cei din Republica Moldova, își vor desemna pentru prima dată reprezentanți în legislativul de la București. Campania electorală desfășurată de candidații români în Republica Moldova a fost criticată însă de Ministerul Moldovean de Externe, pentru că nu ar fi fost solicitată permisiunea autorităților de la Chișinău pentru desfășurarea agitației electorale. Totodată s-au semnalat și unele incidente, cum ar fi cel legat de agitatorii reținuți de poliția moldovenească în timp ce încercau să distribuie afișaj electoral. Diplomația de la București a reacționat cu precizarea că subiecții electorale își desfășoară campania în Republica Moldova cu respectarea legilor celor două state, dar și în conformitate cu standardele internaționale. Ar mai fi de spus că ministrul Stratan a anunțat apel la vigilență adresat diplomației române în timpul conferinței de presă de la Ureuniunea Inițiativei Central Europene, unde și anunțase prezența și ministrul român de externe. Lazar Comănescu a lipsit însă în prima zi a reuniunii. Totuși, șeful diplomației române ar putea veni la Chișinău mâine, când va prelua în locul premierului român președinția organizației de la Republica Moldova. Călin Popescu-Tăriceanu și-a contramandat vizita la Chișinău pentru a nu absenta de la dezbaterele electorale televizate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Petre Roman este unul din politicienii români care cunosc foarte bine relațiile cu Republica Moldova, încă de la începutul existenței ei ca stat independent. Într-un interviu telefonic, Vasile Botnaru l-a rugat pe primul premier al României postcomuniste și fost ministru de externe să caracterizeze starea actuală a dialogului moldo-român.
Ceea ce se întâmplă acum este, în esență, o treabă politică, adică cei care conduc astăzi politic Republica Moldova au pornit pe un anume drum care, cel puțin până acum, dumnealor cred că le-a servit și anume acelea de a nu mai recunoaște ceea ce avem noi în comun. Dar să știți că o națiune există și datorită existenței unei națiuni există și un stat, pentru că are și o seamă de simboluri, de mituri, de legende, de personalități. O rămâne un fapt că marile personalități ale istoriei și ale culturii din Republica Moldova sunt în același timp și ale noastre, în România. Așa că acest fapt este imposibil să fie negat. Pe de altă parte, sigur că în România au fost voci în politica românească care au greșit atunci când vorbeau despre Basarabia, de fapt nu e Basarabia, că Basarabia a fost puternic ciuntită, despre Republica Moldova ca despre pur și simplu un teritoriu românesc. Și asta e greșit, pentru că numai voința proprie a cetățenilor din Republica Moldova poate să facă să ne apropiem, să ne unim. Nici de cum o asemenea atitudine care părea arogantă. Așa că acum suntem pe un drum, nu e un drum, din punct de vedere politic vorbesc, nu e un drum încă foarte clar, dar în măsura în care Republica Moldova este pe drumul de integrare europeană, România este desigur partenerul cel mai bun pentru a realiza acest mare obiectiv.
Cetățenia română pentru moldovenii sau pentru românii basarabeni este tema predilectă a campaniei electorale. Acum toți candidații care vor să reprezinte moldovenii în Senat în legislativ. De ce acum și dacă nu, cumva există riscul să rămână doar o promisiune?
Această promisiune poate fi în același timp și una mincinoasă. Eu cred că, într-adevăr, este nevoie ca Parlamentul României să adopte o lege definitivă în acest sens. Și această lege are nevoie de o bază obiectivă. Ori eu cred că există cel puțin o bază obiectivă, și anume aceea a recensământului operat de statul român, mi se pare, în 1942. Adică în momentul în care statul român a simțit nevoia să facă acest lucru în teritoriul a ceea ce era atunci Basarabia. Avem o bază obiectivă serioasă pentru o evaluare clară, în așa fel încât oamenii să nu mai fie purtați pe drumuri, să nu mai aștepte luni și luni de zile și până la urmă să nici nu știe dacă cererea lor va avea sorți de izbândă. Deci eu ceea ce promit este ca această lege în Parlamentul României să fie promovată în sprijinul acestei mari dorința românilor din Moldova.
Este adevărat că Bucureștiul a apăsat pe frâne, oarecum dând curs nemulțumirilor formulate de Moscova la Bruxelles, că prea acordă cetățenie moldovenilor?
Nu cred să fie așa ceva. În primul rând că Rusia în această materie nu prea poate să dea lecții nimănui, fiindcă Rusia este țara care acordă cu foarte mare ușurință cetățenie rusească pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, după cum bine știți. Nu cred că despre asta este vorba. Este poate o anumită temere a celor ce sunt astăzi la conducerea Republicii Moldova, deși eu cred că n-ar trebui să gândească în acești termeni, dar pentru asta e nevoie de o nouă rundă serioasă, de o nouă înțelegere serioasă și eu cred că ea este posibilă după alegeri, să zicem, în 2009.
Fostul premier român, Petre Roman, într-un interviu acordat prin telefon lui Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org. Președintele Vladimir Voronin nu este deloc mulțumit de structurile de combatere a corupției. Ieri le-a schimbat șeful, aducându-l de la serviciile de informații pe Sergiu Burduja. Iar astăzi, prezentându-l oficial pe noul director al Centrului pentru Combaterea Infracțiunilor Economice și Corupției, președintele Voronin și-a explicat pe larg supărarea. Liliana Barbăroșie.
Potrivit lui Voronin, centrul aplică mai mult metode polițienești și mai puțin economice și analitice. Drept urmare, a mai spus Voronin, instituția nu a acordat asistența cuvenită guvernării în lupta cu infracțiunile economice și corupția. Ceea ce a precizat șeful statului aduce pierderi financiare enorme Republicii Moldova. Voronin a mai sugerat că unii angajați ai centrului ar fi corupți și ar urmări mai mult interesele personale decât cele de serviciu. El a cerut noului director, Sergiu Burduja, elaborarea și punerea în practică a unui plan amplu de restructurare a instituției și a propus reangajarea colaboratorilor centrului doar în urma unui test cu poligraful, cum se mai spune, detectorului de minciuni. Solicitat de Europa Liberă, Sergiu Burduja, noul șef al Centrului Anticorupție, a spus că se va concentra chiar de la început pe politica de cadre și va elimina corupția din instituție dacă o va descoperi.
Eu cred că dacă ea și există, va fi eliminat în cel mai scurt timp.
Potrivit însă Alianței Anticorupție, o coaliție a organizațiilor neguvernamentale active în domeniul combaterii și prevenirii fenomenului corupției, criticile președintelui sunt o reacție la scorurile joase înregistrate de Republica Moldova în raport cu alte țări, în ceea ce privește combaterea corupției în cadrul programului preliminar de țară finanțat de Statele Unite ale Americii. Secretarul Alianței Mircea Eșanu.
Noi astăzi nu avem nicio persoană condamnată la privațiune de libertate pentru actele de corupție. Noi nu avem niciun dosar expediat în instanță de judecată cu privire la spălarea banilor. Și normal că criticile au un substrat oarecum logic. Cu toată certitudinea pot spune că în acest an s-au făcut mult mai multe chestiuni în ceea ce privește lupta împotriva corupției decât în ceilalți 7. Deci, într-un fel sau altul, eu cred că este o tentativă de a camufla insuccesul din ultimii 7 ani de activitate în ceea ce privește lupta împotriva corupției.
Săptămâna trecută, fostul director al centrului, Sergiu Pușcuță, a fost eliberat din funcție odată cu șeful inspectoratului fiscal, Tatiana Loghin, în baza cererilor depuse. Sergiu Burduja, noul șef al centrului anticorupție, vine din Serviciul de Informații și Securitate, unde a deținut funcția de director adjunct. Vom mai aminti că Republica Moldova s-a calificat nu demult pentru participarea la programul american Provocările Mileniumului, dar ca să poată accede la fonduri, ea trebuie să-și sporească scorul în câteva domenii, cele mai importante fiind libertatea mass media și lupta cu corupția. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Parlamentul Moldovean a aprobat o nouă lege a secretului de stat în locul celei datând din anul 1994. Inițiatorii noii legi, guvernanții comuniști, spun că ea aduce Moldova la standardele europene în ceea ce privește protecția informațiilor sensibile. Legea însă are critici, inclusiv OSCE și mai multe organizații non-guvernamentale internaționale. Ce îi se reproșează, ne spune Radu Benea.
Organizația Internațională pentru Libertatea de Exprimare, articolul 19, cu sediul la Londra, susține că proiectul de lege privind secretul de stat al Republicii Moldova ridică mai multe semne de întrebare. Acest lucru se referă atât la definiția secretului de stat, una prea generală și care include informații deținute și de persoane particulare, cât și la procedura de secretizare care, în opinia experților internaționali, este excesiv de vastă și oferă posibilitatea secretizării informațiilor ce nu au legătură directă cu securitatea națională, așa cum este informația cu conținut economic, științific sau cu privire la administrarea publică. Organizația articolul 19 este îngrijorată și de faptul că protecția informației ce constituie secret de stat va fi controlată de serviciile de securitate, care ar putea să utilizeze puterea de control pentru a aduna informații care, în mod normal, ar fi trebuit să fie obținute în baza unui mandat al instanței de judecată. De asemenea, articolul 19 a recomandat autorităților moldovene ca legea să prevadă posibilitatea divulgării informației în cazurile în care interesul public prevalează. Experții organizației consideră că interesul public trebuie să prevaleze și în cazul informației despre colaborarea anumitor funcționari publici cu serviciile de securitate în perioada regimului comunist sovietic. Toate aceste recomandări, ca și cele făcute de OSCE, par să fi fost ignorate de Parlamentul de la Chișinău. L-am rugat să comenteze această situație pe expertul Petru Macovei, director executiv la Asociația Presei Independente.
Faptul că legiuitorul și deputații în Parlamentul Republicii Moldova nu au atras nicio atenție observațiilor care au fost foarte critice și de esență legate de această lege, denotă faptul că în Republica Moldova procesul legislativ nu ține neapărat de interesul public, ci ține mai curând de interesul celor care guvernează această republică, ori nu suntem pentru prima dată în situația când, în pofida unor recomandări care țin de principiul și de esența unor legi, totuși se votează așa cum a decis majoritatea parlamentară. Această lege este una care aduce o lovitură foarte gravă legii privind accesul la informație, pentru că spiritul acestei legi lasă interpretări în sensul în care de acum încolo orice informație ar putea fi secretizată, iar cei care vor secretiza informația nu vor fi obligați să-și justifice acest lucru. Deci, altfel spus, din momentul intrării în vigoare a acestei legi, accesul la informație va fi și mai defectuos în țara noastră decât a fost până acum.
Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La 20 de ani de la căderea zidului de la Berlin, undeva în Europa se ridică un nou zid. Este în tot cazul ce susține ministrul de externe al Georgiei. Aflată recent la Londra, doamna Eka Kishelashvili susținea că forțele ruse încearcă să despartă fizic acum cele două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, de restul Georgiei. Tatiana Lokshina, directoara adjunctă a filialei ruse a organizației Human Rights Watch, tocmai s-a întors din Osetia de Sud și a declarat postului nostru de radio. Din ce în ce mai mulți vagabonzi vânduie regiunea. Îi fură nu numai pe georgieni, dar și familiile mixte sau chiar și pe osetini dacă locuiesc cumva în sate georgiene. Tatiana Lokshina precizează că acum cea mai mare problemă sunt tocmai satele georgiene. Au fost arse și distruse complet, continuă doamna Lokshina, așa că oamenii care au plecat de acolo nici nu mai au unde să se întoarcă. În sate au rămas poate unul sau doi bătrâni care depind oricum total de ajutorul Crucii Roșii. Cum demonstrează însă și experiențele trecute, refugiații sunt cei care plătesc mereu prețul cel mai greu al acestor conflicte, iar problema lor rămâne de cele mai multe ori nerezolvată. În plan internațional, lucrurile evoluează și ele, destul de surprinzător. Acum se pare că administrația Bush, la sfârșitul unui mandat care stă sub semnul crizei financiare globale, a cedat presiunilor europene și nu va mai insista ca Georgia și Ucraina să primească în viitorul apropiat planul de acțiune în vederea aderării la NATO, MAP. Pe scurt, adică în engleză, Membership Action Plan. În Alianța Nord-Atlantică se poate ajunge și pe alte căi. MAP-ul nu este obligatoriu, declara marți Daniel Freed, un alt funcționar în Departamentul de Stat american. Declarația interpretată inițial de agențiile de presă și unii jurnaliști, drept semnalul că la reuniunea ministrilor de externe NATO de săptămâna viitoare de la Bruxelles, America va insista tocmai ca Georgia și Ucraina să primească asigurări că vor fi admise, și asta sărând peste o etapă.
Rubrica Lumea din Jur a fost realizată de data aceasta de Ileana Giurchescu.
Aici Radio Europa Liberă.
După atacurile coordonate declanșate noaptea trecută în centrul economic și comercial al Indiei, Mumbai, fostul Bombay, premierul Indiei, Manmohan Singh, a promis că va lua toate măsurile necesare pentru a-i pedepsi pe cei care sunt răspunzători. Într-o declarație televizată, șeful cabinetului indian a cerut concetățenilor săi să rămână uniți. Premierul Singh a spus și că atacatorii ar fi străini și că țara sa nu va permite ca teroriștii să-și găsească liniștea în țările vecine. Atacurile coordonate au făcut peste 100 de morți și 300 de răniți. 100 de oameni sunt în continuare ostateci într-unul din hoteluri. Forțele de poliție au înconjurat cele două hoteluri și agențiile internaționale de presă relatează despre schimburi de focuri între poliție și atacatori. Iată ce a declarat Serviciului Persan al Europei Libere, o localnică din Mumbai. Suntem cu siguranță îngrijorați de tot ce se întâmplă în oraș. Un grup islamic puțin cunoscut, auto-intitulat Decan Mujahedin, și-a asumat responsabilitatea atacurilor și Radio Europa Liberă a cerut mai multe informații despre acest grup unor experți. Dr. Peter Lair, expert în terorism la Universitatea St. Andrews.
The motivation, however, shows it must be an Islamist group. Actually,
ar putea fi un grup islamist care are o ideologie asemănătoare cu cea a rețelei Al-Qaeda. Au atacat occidentali. Atacurile au fost foarte bine coordonate și este limpede, după cât de sofisticate au fost, că ele au fost bine organizate din timp, ceea ce ne face să credem că este vorba de un grup foarte, foarte bine organizat. Lideri politici ai lumii, printre care președintele american și cel rus, au transmis condoleanțe și au condamnat atacurile. Ministerul American de Justiție a anunțat că Agenția Federală de Investigații, FBI, monitorizează cu atenție regiunea și este gata să ofere asistență dacă îi se va cere. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, a condamnat la rândul său atacurile și a spus că se află cu sufletul alături de familiile victimelor acestui atac, care arată, odată în plus, pericolul reprezentat de terorismul internațional.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rubla rusească a prosperat în ultimul deceniu de creștere economică în Rusia, dar este acum pusă la grea încercare de criza financiară globală. Ca să o sprijine, Kremlinul a fost nevoit să cheltuie o parte din imensele rezerve valutare rusești. Obișnuiți cu prosperitatea, mulți ruși trebuie acum să strângă cureaua, iar pentru orice eventualitate, președintele rus a cerut poliției să vegheze împotriva unor tulburări sociale. Relatarea primită de la corespondenta Europei Libere, Claire Big, este rezumată de Alexandru Eftode.
Locuitorii Moscovei vor fi nevoiți să aștepte mai mult decât credeau pentru a putea vedea cum deasupra capitalei se înalță turnul Rusiei, un zgârie nor de 612 metri înălțime, proiectat așa încât să fie cea mai înaltă clădire din Europa. Lucrările la turn au fost oprite din lipsă de bani. Este doar una din construcțiile concepute să simbolizeze potența economică a Rusiei, dar care acum sunt înghețate. Gigantul rus Gazprom, de exemplu, a renunțat și el pentru moment la planurile unui fastuos sediu nou de 2 miliarde de dolari la Sankt Petersburg. Există și multe alte semne, mai puțin vizibile, ale impactului pe care îl are în Rusia criza financiară. Dar acum și rușii de rând încep să simtă suflul crizei. Criza abia ajunge la mase, crede Marina Krasilnikova, expertă pe problemele nivelului de trai la Centrul Sociologic Rus Levada. Abia în ultimele 4 săptămâni, spune ea, criza s-a răspândit în întreaga economie, iar efectele ei devin palpabile pentru rușii de rând. curent. S-a dublat numărul celor cu salarii neplătite la timp, cu salarii micșorate peste noapte sau fără niciun fel de salariu după ce au fost concediați. Săptămâna trecută, fiecare a cincea familie din Rusia s-a trezit cu probleme de acest fel. Ieftinirea rapidă a petrolului a lovit rubla, deși cu doar câteva luni în urmă ea părea imună la criza financiară. Creșterea economică în luna octombrie a fost de numai 0,6% sau de 10 ori mai mică decât în luna septembrie, făcând ca Rusia să fie cea mai afectată dintre economiile emergente. Principalii producători de automobile, companii precum Kamaz și Gaz, au înregistrat o scădere a cererii cu 30% luna trecută față de aceeași perioadă a anului 2007. Kremlinul a luat măsuri fără precedent în sprijinul economiei, adoptând un pachet în valoare de 180 de miliarde de dolari. Rezervele valutare ale Rusiei sunt încă imense, la mărimea lor actuală de 450 de miliarde de dolari, însă în august ele erau de 600 de miliarde. Pe acest fundal, președintele Dmitri Medvedev a cerut recent agențiilor pentru asigurarea ordinii publice să prevină orice revolte sociale și să acționeze împotriva oricui ar încerca să exploateze situația. Avem un stat stabil, nu trebuie să ne întoarcem la anii 1990, când totul în jur fierbea și vuia, a spus Medvedev. Este însă posibilă oare o revoltă socială în Rusia? După părerea lui Nicolae Petrov, analist politic la Centrul Carnegie de la Moscova, nu doar că e posibilă, dar practic este inevitabilă. Există multe localități, explică el, unde aproape totul depinde de o singură întreprindere. Dacă aceasta se închide, falimentează sau concedează angajații, orașe întregi se pot trezi fără surse de venit și uneori fără infrastructură. Companiile, în unele cazuri, nu doar că oferă locuri de muncă, dar furnizează și căldură sau curent electric în orașele unde se află, spune Petrov. Dar criza financiară este puțin probabil să reprezinte un pericol imediat pentru Kremlin, în situația în care partidele opoziției sunt slabe și divizate. Totuși, Marina Krasilnikova de la Centrul Sociologic Levada spune că această criză zguduie însuși fundamentele actualului regim, popular în primul rând pentru că a putut asigura până acum creșterea economiei și a prosperității rușilor.
A fost Alexandru Eftode. Ce scrie presa românească vom afla ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Pagina de externe a ziarului Ziua consemnează astăzi reacția Chișinăului la derularea campaniei electorale și pentru colegiul Basarabia, în cadrul alegerilor parlamentare din România, care vor avea loc duminică. Faptul că un reprezentant al ambasadei române în Moldova a fost convocat ieri la Ministerul de Externe din Chișinău e considerat acest ziar un contraatac al autorităților moldovene. În evenimentul zilei, Horia Roman Patapievici face un bilanț înaintea alegerilor. El pune față în față succesul economic al mandatului actualei puteri, succes care s-a bazat pe eficacitatea cotei unice de impozitare, cu eșecul politic al acestei guvernări. Eșecul a constat în, cităm, reușita unui oligarh de a-și subordona guvernul. Numele lui, Dinu Patriciu, care și-a răzbuna astfel frustrările unor sciziuni politice nereușite. În același cotidian, Ioana Lupea trece în revistă numele prim-miniștrilor pe care o eventuală alianță de guvernare social-democrați și liberali i-ar putea propune președintelui Traian Băsescu. Ar fi vorba de Ion Țiriac, om de afaceri, Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale, sau Klaus Iohannis, primarul reales al Sibiului. În opinia comentatoarei, oricare dintre ei va fi greu de respins de către președinte, în condițiile în care alianța informală PSD-PNL caută cu îndărșunare o ofertă de nerefuzat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Românizând moldovenește și este consacrat sărbătorii naționale a României. Autorul ia în vizorul atenției sale tot ce apropie țările noastre, dar consideră că spiritul ipocrit al politicii și al politizării ne îndepărtează deocamdată mai mult decât să ne apropie. Autorul aduce drept exemplu afirmația că România, bună oară, este partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova și citează o cifră, doar 3% din investițiile străine în Moldova aparțin României. Deci ceva nu se leagă între declarație și realitate. aceste. Eu scriu la rubrica impresii sub titlul Zângăneala cheilor în fața lacătelor despre abordarea unor probleme și despre punerea accentelor pe căile de soluționare a lor. Bună mare! Când se afirmă că o problemă cheie a soluționării diferendului transnistrean este prezența trupelor rusești pe teritoriul din stânga Nistrului, mi se pare că este o deplasare de accente. Problema cheie este relația dintre Rusia și Statele Unite ale Americii, care își dispută sferele de influență. Iar prezența unor trupe simbolice aici face parte, pur și simplu, din această problemă cheie.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio